Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Rasmus Tantold, nu sidder du vel et sikkert sted i Katar. Et sted, hvor du ikke risikerer at blive smidt væk fra. Har du tilladelserne i orden?
Tilladelserne, de har været i orden helt fra starten. De har faktisk været i orden nærmest i flere år. Man skal jo akkrediteres i ret god tid til sådan et VM i fodbold. Så det vil jeg mene. Især har jeg tilladelse til at lave podcast.
Og Christina Bortrup, du sidder i Singapore. Har fodboldfeberen også ramt Asien på samme måde, som den har ramt Europa og andre dele af verden?
Den har ikke ramt helt på samme måde, som den rammer Europa, men der er jo et voksende antal fodboldfans, både her i Singapore, men også i Kina og mange steder i Asien, så de følger med.
Nu skulle vi have forbindelse til
USA,
London,
Kabul,
Shanghai,
Moskva,
Pakistan, Bagdad,
Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud med at sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmask.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Vi har godt nok talt om det her i lang tid. VM i Katar, og nu er det så i gang langt om længe. Og Rasmus, du har sådan set allerede sat dagsordenen med omkring pressefrihed, da du blev stoppet midt i en live til nyhederne. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, der skete.
Hvordan oplever du forholdene lige nu?
Jamen, vi kan jo vise, hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister, you invited the whole world to the... You invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place.
Permit for the Qatar.
Qatar, you have
because
rule.
The Qatar is...
No, we don't need
can
permit.
Yeah,
no, but listen. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. So you're threatening us by smashing the camera.
Rasmus, du rejser jo verden rundt for at fortælle historier om andre mennesker. Hvordan oplevede du det der med, at du pludselig selv var en del af historien?
Jeg synes egentlig ikke, det er mig, der har sat dagsordenen i hele verden med det her klip. Det synes jeg, at Katarerne selv har gjort. Normalt så sender vi jo journalister ud i verden for at kigge det beskidte vasketøj, de har nede i kælderen i de forskellige lande, og rapportere om de ting, der foregår, og de ting, som måske ikke er helt i orden. Det sætter vi fokus på, men det her, det er jo ikke en afsløring, jeg har lavet. Det her, det er en afsløring, som Katarerne selv laver. Og det er jo derfor, at klippet det er gået viralt. Det er fordi, at det her, det er så autentisk, som det kan blive. Det er direkte tv, der er ikke redigeret i det. Og Katarerne kommer selv ind og afslører, hvad det er for et regime, det her det er. Og det er jo, tror jeg, endnu bedre dokumentation for forholdene i et land, end at vi kravler under et hegn ind til en migrantlejr og viser forholdene. Her der viser de det selv. Det kan godt være, at jeg nu er blevet en del af historien, og det bemærker jeg jo meget, meget tydeligt, vil jeg sige, når jeg går rundt herinde i byen. Det har jeg aldrig prøvet i mit liv før, udover i Danmark selvfølgelig. Så på den måde er jeg helt med på, at det har fået ekstremt meget opmærksomhed, men det synes jeg egentlig ikke skyldes mig. Jeg synes, det skyldes Katarerne selv.
Altså udover hele den her diskussion omkring pressefrihed, så noget af det, vi har talt meget om, det har jo været de her kritisable forhold for migrantarbejderne. Der har været diskuteret falske fans og nu senest et anførerbind. Og det er også nogle af de ting, jeg gerne vil tale lidt mere om i dag. For Rasmus, du er jo i Katar nu, og du har dækket fodboldslutrunder siden 2002. Så du kan virkelig fornemme, hvordan den her runde adskiller sig fra de tidligere. Og Christina, som vores Asien-korrespondent, så kender du jo også til sport, der foregår i lande uden demokrati. Du har dækket for eksempel sommer-OL og vinter-OL i Kina. Så jeg håber på, at det her afsnit af korrespondenterne kan gøre os lidt klogere på, hvad det er for et arbejde, der er for jer i de her steder, hvordan det er at arbejde der. Og så er jeg også interesseret i at høre, om I mener, der trods alt er noget positivt ved at holde en VM-slutrunde eller andre store sportsbegivenheder i sådan nogle lande med et lettere blakket ry. Men det handler jo også om fodbold, så jeg har lyst til at spørge, Christina, hvor meget betyder fodbold egentlig for dig?
Jamen, jeg så da kampen i går, men må sige, at jeg ikke var specielt begejstret. Eller det var en ret kedelig kamp, synes jeg. Så derfor så...
Danmarks kamp mod Tunesien.
Ja, så jeg faldt hurtigt fra, men jeg følger med, og jeg har en far, som er totalt fodboldnørd, så hele min barndom har jeg været tvangsindlagt til at være med på diverse fodboldstadion og set alle kampe, som Danmark har spillet. Og jeg synes, nu når man bor i udlandet, så er det måske ekstra sjovt at følge med i.
Rasmus, der er ikke nogen, der tvinger dig på stadion. Det er jo ingen hemmelighed, at du er glødende AGF-fan. Hvis ikke jeg husker forkert, så har du ovenikøbet tatoveret deres logo på armen. Nu er jeg selv fra Aarhus, så jeg ved, at det kan være en blandet fornøjelse nogle gange at være AGF-fan. Men kan du ikke prøve at fortælle, hvad fodbold betyder for dig?
Der er en del, der har spurgt mig, om det ikke er lidt mærkeligt, når jeg nu rejser rundt i verden fra den ene tragedie og katastrofe efter den anden, at jeg så tager på Aarhus Stadion, når jeg har fri. Fordi det er måske ikke det smarteste, hvis man skal have en positiv oplevelse. Fodbold for mig betyder ekstremt meget i min dagligdag. Det påvirker mit humør. Det er noget, jeg går enormt meget op i. Det er ikke noget, jeg bare ser, fordi det er underholdende. Det er noget, jeg ser, fordi det betyder noget for mig. Det betyder noget for mig, der hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Aarhus. Den klub har jeg fulgt, siden jeg var 9 år gammel. Når jeg tager på stadion, så møder jeg gamle venner. Venner fra folkeskolen, jeg ikke har set længe. Og vi er fælles om noget. Og når man har et flygtigt liv, som jeg har, hvor jeg rejser fra det ene land til det andet, langt væk fra Danmark, så er det for mig vigtigt at have et anker, at have noget, som ligesom ikke flytter sig, som er det samme. Og det er kærligheden til AGF. Den ændrer sig aldrig. Jeg har også haft mange forskellige kærester her gennem livet. Nu har jeg fundet en, som jeg tænker, nu stopper vi ved det. Hende er jeg meget glad for. Men kærligheden til AGF, den flytter ikke nogen steder. Og det er også derfor, at jeg har tatoveret AGF på min arm.
Hvad var din holdning, da du i sin tid, for jo efterhånden mange år siden, hørte, at man skulle holde VM i Katar af alle steder om vinteren?
Jeg synes, det lød fuldstændig bizart, men jeg er jo også en af dem, ligesom alle andre danskere og alle andre, der diskuterer det her, der tænkte, nå ja, det må vi da se på, hvordan det nu kommer til at gå. Men det var jo ikke der, jeg begyndte at lave dybdeborende journalistik om migrantarbejders forhold, eller om man kunne gå med regnbuefarvede armbind, og så videre. Det er jo lidt specielt at opleve, at i går op til kampen, så står jeg direkte på TV2, og det, der bliver diskuteret i studiet, det er noget med nogle armbind og nogle regnbuefarver, og kampen går i gang om 20 minutter. Der vil nogen måske sige, jeg siger ikke, hvad jeg mener, men nogen vil måske sige, det er lidt sent at komme i gang med de debatter 20 minutter før kampstart i noget, der har været planlagt i 12 år.
Ja, nu nævner du selv migrantarbejderne. Det er jo en af de historier, hvor man kan sige, regnbueflag og armbind og sådan noget, det er jo noget, der er opstået de seneste dage, men migrantarbejdernes forhold i Katar, det er jo en historie, vi har fortalt mange gange i løbet af de senere år, mens det her kæmpe store byggeriprojekt, som VM i Katar jo er, har stået på. Du har været ude og møde nogle af dem, Rasmus, og jeg synes lige, vi skal høre en bid fra det indslag, som blev bragt på VM's åbningsdag.
I hope now they can win the World Cup 2000.
So you are a real fan of Brazil?
Yeah, I am real fan.
I think they don't understand the culture in India, especially in South India, Kerala. They love football and especially they love Latin American football.
Rasmus, efter at have fortalt utallige historier om, hvordan de her migrantarbejdere har levet under kummerlige forhold, har arbejdet solen sort, og mange har mistet livet undervejs, så vælger du at lave det her indslag. De er jo glade, de her migrantarbejdere. Hvorfor synes du, at den her historie også var vigtig at få fortalt?
Når jeg rejser, fortæller jeg altid vores hold, vi er afsted, at husk nu, vi skal lave de historier, der ikke bliver fortalt, hvis vi ikke er der. Det er dejligt nemt at sidde i Danmark og rapportere om falske fans, uden måske helt at have sat sig ind i, hvad det går ud på, og uden at have mødt dem. Det er derfor, jeg rejser, det er for at se tingene også fra den anden side, fordi verden er aldrig nogensinde sort og hvid. Tingene er aldrig, som de ser ud. Det er min erfaring efter at have rejst, jeg ved ikke, hvor mange steder. Og det var sjovt nok også konklusionen her, når man møder de her mennesker, så viser det sig, at der er en helt anden historie bag. Blandt andet den historie, som han også nævner her, den indiske journalist, I lige hørte, at der er en stor passion for sydamerikansk fodbold, især i den sydlige provins Kerala i Indien. Og det har jeg så læst en masse om, sat mig grundigt ind i. Og det viser sig jo, at hvis du er lokalpolitiker i det område, ja, så er det sådan en ting, at man lige gør opmærksom på, om man er til Argentina eller Brasilien. Og det er altså ikke, når der er VM, det er altid. Og der er familier, der er splittet i det her spørgsmål, der kommer op og skændes. Folk kommer op og skændes med deres nabo. Er du til Messi, er du til Neymar? I Danmark, der har vi det sådan, at vi kan jo godt holde med Liverpool, selvom vi ikke er fra Liverpool. Men vi kan ikke holde med et andet land, hvis vi er fra Danmark. Det er fordi, vi har et fodboldhold med stolte traditioner. Det har de ikke i Indien og i Bangladesh og i Sri Lanka og i Nepal. Så de holder med andre landes fodboldhold. Det synes vi er lidt underligt. Men det kan da godt være, at vi synes, det er underligt. Men vi har jo ikke patent på fodboldkultur. En fodboldkultur et andet sted, som måske er opstået på en lidt anden måde, den har lige så meget ret som en dansk fodboldkultur med druk og pis i hjørnerne og opkast i fortovet. Det her, det er en anden måde at fejre det på. Det kan godt være, at de ikke har samba-rytmer i de srilankanske ben, når de danser rundt. Men det betyder ikke, at deres passion er mindre, og så kan vi godt sidde og fnise lidt af det i Danmark. Men da Infantino, FIFAs præsident, som Gud hjælp med, sagde en masse vrøvl, han sagde i talen, at det faktisk er racistisk at sidde i Danmark og pege fingre og grine af de her mennesker. Så siger jeg ikke nødvendigvis, det er 100% rigtigt. Jeg siger bare, det er måske heller ikke 100% forkert.
Nu nævner du fodboldkultur, og den der historie fra Indien, det var fuldstændig nyt for mig. Og jeg nåede godt nok at læse mange steder om falske fans, inden de der nuancer kom på. For fodboldkultur er jo forskelligt fra land til land. Jeg boede selv i Kina, ligesom du har gjort i lange perioder, Christina, jeg boede derovre for 10 år siden eller sådan noget. Og der oplevede jeg ikke, at fodbold var sådan kæmpestort. Men der er jo sket et skift, for de har investeret massivt i fodbold i Kina. Hvordan oplever du det?
Ja, altså det er jo simpelthen et erklæret nationalt mål, at Kina skal være Asiens bedste hold i 2030 og verdens bedste hold i 2050. Og det er jo deres fodboldglade leder, Xi Jinping, som proklamerede det i 2015. Og det var der, jeg sådan begyndte at interessere mig lidt for, hvad sker der egentlig i Kina på den her front? For jeg har jo aldrig nogensinde set en kinesisk barn med en fodbold. Jeg har aldrig set nogen på gaden spille fodbold. Men så skete der sådan gradvist i løbet af et par år, begyndte det at blive sat på skoleskemaet på kinesiske skoler. Der blev udsendt sådan nærmest dekreter om, at hvor mange fodboldstadioner, der skulle bygges rundt omkring hele Kina. Og det har jo gjort, at flere er blevet eksponeret mod den her sport, men de har jo ikke klubkultur, altså hvad hedder sådan noget med frivillige, som vi kender fra Danmark. Så det er jo sådan lidt, jeg vil sige, det er for den bedre stillede middelklasse, fordi jeg kan huske, i Shanghai sidste år undersøgte jeg, hvad det kostede at sende min datter på sådan en fodboldakademi, og det er altså rigtig, rigtig dyrt. Så det er jo ikke alle, der kan det, men der er sket et skifte på den måde, at nu ser man faktisk folk eller børn spille fodbold rundt omkring i gadebilledet, og det er jo meget sjovt, og så ser man også, at fordi Kina er så vigtigt og stort et marked, og fordi der er en voksende gruppe fodboldfans, så har vi jo allerede set de sidste 15 år, at de vigtigste kampe i Europa, jamen de bliver programsat på tidspunkter, hvor det passer med, at fans, især i Kina, men også andre steder i Asien, kan være vågne og følge med, fordi det simpelthen er så vigtigt i forhold til salg af merchandise, og jo også billetter. Nu kan kineserne ikke rejse nogen som helst steder i år, så jeg tror ikke, du møder nogen kineser stort set i Katar, medmindre de bor der nu, Rasmus.
Det gør jeg ikke, nej. Jeg har ikke mødt en eneste kineser. Nu har de jo heller ikke et VM-fodboldhold, så det kan selvfølgelig også være en af grundene til, at de ikke rejser ned og ser det. Men jeg har lagt mærke til, både til det her VM, men jo også for eksempel i Premier League i England, at der er det jo kinesiske bandereklamer. Og det viser jo bare, at fodbold vokser i Kina, som du også siger, Christina, og at du har kinesiske bandereklamer til Premier League. De fortæller jo det hele, altså det har man altså kun, hvis der virkelig er nogen kineser, der sidder og følger med, fordi jeg forstår ikke, hvad der står.
En ting, som undrer mig, det er jo det, man kan sige, Kina, det er jo et specielt land og et specielt system. Det er jo ikke sådan noget med, at Mette Frederiksen kan gøre det til et erklæret mål, at Danmark skal vinde en turnering om 15 år, og så rykker vi alle sammen i den retning. Men det er jo det, Xi Jinping har gjort. Han har sagt, at det er simpelthen en national ambition, at man skal være gode til fodbold. Er det bare for folkesundhedens skyld, at han vil have børn til at spille fodbold? Eller, du ved, hvorfor blander han sig overhovedet i det?
Jamen, det er jo fordi, fodbold kan noget helt specielt. Altså, fodbold kan jo samle nationer, og det skaber sådan en følelse af samhørighed, sammenhold. Og så øger det jo den nationale stolthed, hvis man vinder i hvert fald. Og derfor så er det meget vigtigt, at altså det kan være et meget nyttigt værktøj for sådan et regime som det kinesiske kommunistparti. Hvis det lykkedes det her, fordi Kina har jo rigtig meget hård magt. Kina har, er jo en stor militærmagt nu, har masser af økonomisk magt, verdens næststørste økonomi. De er førende inden for nogle af de mest avancerede teknologier osv., men når det gælder blød magt, så halter det jo ret kraftigt. Og hvis Kina kunne lykkes med at skabe et landshold, som rent faktisk kunne præstere noget, så ville det både øge stoltheden og nationalfølelsen internt i Kina, men det ville også sandsynligvis give Kina mere af det, man kalder blød magt.
Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til nogle af de oplevelser, du har haft i Katar den sidste uges tid, Rasmus, så, som vi allerede har været inde på, så det der klip, hvor du bliver stoppet på direkte tv, det har jo, for at sige det mildt, påvirket din seneste uge. Du har været på tv-stationer over hele verden. Hvordan har du oplevet hele det her virak, der har været omkring det? Fordi, som du også selv sagde, nogle gange, hvis vi to har været i byen sammen i København, så kommer der jo folk over og siger hej og snakker med dig og sådan noget, fordi de genkender dig. Men lige pludselig så har du stået i et vildt fremmed land og blevet genkendt. Kan du ikke fortælle om de oplevelser?
Der gik noget tid, før det gik op for mig, at jeg åbenbart er en person, som folk nu kan genkende. For det havde jeg jo ikke regnet med, da jeg stod i den her live, at det her klip ville gå så viralt. Men vi sidder, Anders Bak, fotograf og jeg, på en restaurant. Og det er lige dagen efter. Og så er der en egyptisk mand, der bor i Katar, som henvender sig til mig. Og siger, prøv at høre, vi er simpelthen så ked af det her i Katar. Han er jo migrant, rigtig glad for at bo i Katar. Ja, det lyder vildt, men det er der faktisk nogen, der er. Og han siger bare på hele Katars vegne, vil jeg godt have lov til at beklage, jeg er virkelig ked af det, jeg så klippet på Twitter, eller hvor han havde set det, og han sidder sammen med sin ukrainske kæreste, som siger det samme, og jeg forklarer os, og de spørger, om jeg er okay, og siger, jeg er fuldstændig okay, altså som jeg sagde til hende, jeg er lige kommet fra Ukraine, jeg tror, jeg har lidt større problemer, end nogen, der tror med at smadre vores kamera. Nå, men vi skal så betale regningen, Anders og jeg, og beder om, at tjeneren lige kommer over, og tjeneren siger, jamen regningen, den er betalt. Så siger jeg, betalt? Hvem har betalt den? Jamen det har den familie, der sad over ved det bord derovre. Så sagde jeg, altså dem, der sad derovre, vi kunne se, der sad en familie med nogle børn. Ja, men hvorfor betalte de den? Jamen fordi de var simpelthen så kede af den oplevelse, du har haft. Der er din fotograf. Så jeg tænkte, okay, hvad er det, der foregår her? Og så begyndte jo også internationale medier at ringe. Altså, ja, det, jeg har jo været, altså i dag kan jeg fortælle, at jeg skal på tjekkisk tv og New Zealands tv, og ellers så er det bare fortsat derudad med alverdens tv-stationer, især rigtig mange indiske tv-stationer har jeg været på. Jeg tænker, der er, med al respekt for TV2, lidt flere seere, end der er på TV2 News. Så det har selvfølgelig været en sjov oplevelse, men også sådan lidt, hold da op, skal jeg nu være en del af historien? Og når jeg går ned igennem gaderne her i Katar, ja, så kommer folk, og det er fra hele verden. Altså, det er ikke nogen sådan fra et bestemt land. Det er fra hele verden, der kommer over og vil have selfies. Og i går var det en brasilianer og en iraner og en fra Saudi-Arabien og en fra Ghana. Og sådan kunne jeg blive ved. Altså, det er vildt at opleve, må jeg sige. Det er simpelthen eksploderet op i hovedet på mig.
Altså, det er jo ikke første gang, du er blevet stoppet i en live. Du har jo virkelig rejst i mange lande, hvor de ikke sådan knus elsker journalister, for at sige det mildt. Så det er jo langt fra første gang, du prøver, at nogen forhindrer dig i at udføre dit arbejde. Hvorfor tror du lige præcis, den her live, den er gået så meget amok?
Fordi det er sket præcis på det tidspunkt, hvor vi diskuterer, er Katar det rigtige sted at have VM? Og det her er jo et symbol på hele den diskussion. Altså, det handler jo om pressefrihed. Og det handler om, som jeg også sagde tidligere, at de afslører sig selv direkte. Altså, det er ikke pakket ind. Det er ikke noget, der er redigeret. Det er ikke en journalist, som sidder med et eller andet dokument, eller er kravlet ind under et hegn til en migrant arbejdslejr, eller hvad vi skal kalde det. Det er katarerne selv, der viser deres ansigt lige op i hovedet på tv-serier. Nu bliver det så fra hele verden. Og jeg tror, det er ægtheden af det, autenticiteten af klippet, fordi det er direkte. Det tror, det er det, der gør det. Og fordi det kommer på det tidspunkt, hvor det rammer lige ind i en debat, som jo var i gang på det tidspunkt.
Ja, og nu nævner du jo pressefrihed, Rasmus. Fordi det er jo også noget af det, som påvirker dit arbejde, må man sige, Christina. I Kina, som journalist i Kina, hvor meget skal du spørge om lov, før du egentlig må passe dit arbejde?
Jamen, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, det er at lade være at spørge om lov. Fordi hvis jeg spørger om lov, så får jeg ofte ikke noget svar. Det er sådan bare om at trække processen så langt, så deadline er overskrevet. Det er den strategi, man ofte møder hos myndighederne. Så det bedste, man kan gøre, det er bare at gøre det. Og hvis nogen så kommer og stopper en, jamen, så må man jo tage den derfra. Men det er et kæmpe problem, og det er blevet værre og værre og værre. Altså, nu har jeg jo dækket Kina siden 2004. I de frie år, kan man sige, op til det første OL i 2008, der var sådan en gryende fornemmelse af, at folk turer lidt mere. Folk kritiserede de lokale myndigheder. Der var mange protester på det tidspunkt over arbejdsforhold, over forurening og sådan meget aktive græsrødder, og sådan nogle lokale, nogen, der sådan tog prøver fra lokale floder og afleverede dem hos myndighederne og krævede, at man undersøgte, hvorfor deres flod var helt mørkerød, og hvorfor de alle sammen havde leverkræft i den her lille landsby. Og det var nogle utrolig modige mennesker. Det var sådan en virkelig spændende periode, og der lå lidt i luften, at det nok var fordi, at altså, nu havde Kina fået OL, og de havde lavet nogle løfter, og man fornemmede ligesom en form for åbning. Men jeg skal så love for, at det er gået i den anden retning, siden Xi Jinping kom til magten i 2010, og særligt her de seneste par år, og så har de jo så haft coronarestriktionerne oveni, som har været gode undskyldninger for at begrænse både journalister og alle andres bevægelsesfrihed. Så det er blevet vanvittigt svært, og det er næsten ligegyldigt, hvilken historie jeg skal lave, så er det er et følsomt emne, siger dem, jeg prøver på at interviewe så. Og der er det jo lidt udfordrende, når man har et kamera med, fordi det er lidt lettere bare at skrive ned på en blog og så bruge deres engelske navn, for eksempel. Det er ofte den måde, folk tør stille op, men når man skal have deres ansigt på kamera, så kan det godt være, at vi tænker, jamen vi er en dansk tv-station, og det er langt væk fra Kina, og er der nogen, der overhovedet opdager det, når vi ikke er BBC og CNN. Men det kan der nemt være, fordi der er også en kinesisk ambassade i Danmark, og de holder øje med, hvad der bliver lavet. Og der kan de mennesker, der stiller op, jo risikere at blive udsat for repressalier og det, der er værre. Så, men det har overrasket mig de sidste par år. At selv her for nylig lavede man jo nye regler omkring, at kinesiske børn de kun må game en halv time om dagen i et bestemt tidsrum. Og det var sådan, der var kæmpe ramaskrig. Nogle forældre var selvfølgelig glade, fordi det var så lettere at holde styr på, hvor meget deres børn spillede, og andre var rigtig frustrerede over, at regeringen nu også skulle blande sig i det helt ind i appen på børnenes eller forældrenes telefon. Ikke? Og jeg kunne ikke få nogen til at stille op. Det var simpelthen umuligt at få en familie til. Og jeg sagde, at I behøver ikke at sige noget om, hvad I synes om loven. I kan sådan set bare fortælle, hvad I synes om, eller hvor meget jeres dreng spiller, og du ved, bare sådan helt. Og det var fuldstændig umuligt, så det er blevet rigtig svært.
Jeg kan også huske, du havde en oplevelse, ja, det er noget tid siden, men hvor du uheldigvis var kommet til at stille dig et forkert sted og lave en live. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, der skete?
Ja, det er jo ofte midt om natten for mit vedkommende, på grund af tidsforskellen til Kina. Der var sådan et højtryksbord, der blev startet lige da jeg skulle til at lave en live. Og så var jeg nødt til at skynde mig at løbe væk med mit kamera for at finde et sted, hvor der var mere stille. Og så jeg stillede mig på et fortov foran en stor boligblok. Og der hang godt nok et kæmpestort billede af Xi Jinping, Kinas leder. Men jeg kunne ikke umiddelbart sådan rigtig se andre skilte eller noget. Så jeg vidste ikke helt, hvad det var. Så tænkte jeg, det var da en fin baggrund. Men så lige da jeg skal til at stille op, så tænker jeg, at det er nok dumt. Jeg risikerer nok at komme i problemer. Jeg drejer lige kameraet væk, så det bare filmer gaden i stedet for. Og jeg når faktisk ikke at tænde kameraet, jeg når ikke at komme igennem til news, før at der kommer en sort Audi, som lige kører op på siden af mig, og så er der en mand, der træder ud af bilen, og så siger han, du bliver her, og så holder han fast i mit kamera, og så siger jeg, undskyld, har jeg gjort noget forkert? Og så siger han, ja, du står på militært område. Altså, jeg står ude på et fortov for noget, der ligner en boligblok, hvor private mennesker bor. Men det viser sig så, at det er så militæret, der ejer den boligblok, og der ligger også noget træningsfacilitet derinde bagved. Men altså, det korte og det lange er, at han nægter at lade mig gå, fordi jeg siger, så må jeg jo bare gå. Så han står og holder fast i mit kamera, og vi venter, jeg tror, en halv time. Så kommer der tre politibiler med seks betjente i uniform. Og derefter så kommer der også et par soldater i uniform. Så jeg er sådan omgivet af otte mennesker, som krydsforhører mig og Efter de har fået min forklaring på, hvad jeg foretog mig, så går de ind og kigger overvågningskameraerne igennem for at tjekke, om det nu også var rigtigt, hvad jeg havde fortalt, og det var det så heldigvis. Men det var ikke nok med det, og de troede ikke på, at jeg ikke havde sendt live fra deres militærforlægning. Så det ender med, at de tager mig med på politistationen, efter vi har stået ude på gaden i 2 timer fra midnat og frem til 2 om natten. Kommer frem til politistationen, og på det tidspunkt, der er jeg både sulten og ved at være rimelig træt af at blive krydsforhørt. Og jeg siger til de der 2 betjente, sig mig engang, er det her nødvendigt? Jeg har jo fortalt jer alt, hvad der er at fortælle. Så siger de, prøv at høre, vi synes også, det her det er træls, men du skal bare svare på de samme spørgsmål igen. Og så kommer der en anden chef, som du også skal fortælle det til, og så kommer der sikkert en tredje chef. Du skal bare blive ved med at fortælle det samme, sagde de. Så vi er alle sammen sultne, vi er alle sammen trætte. Så det var bare et spørgsmål om at stå det ud, og det varede så til 6 om morgenen, før det lod mig gå. Og det er det, man ofte kommer ud for. Altså, det er simpelthen ren og skær harassment, altså hvad er et godt dansk ord for det. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de gør ens arbejde umuligt.
Men Rasmus, jeg ved også, at det her klip, der nu er gået viralt over hele verden, det er jo ikke den eneste gang, at du er blevet forsøgt forhindret i at udføre dit jo egentlig ganske stille og roligt journalistiske arbejde i Katar. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan myndighederne møder jer som journalister i Katar?
Især lige da vi kom, sådan godt en uge inden VM begyndte, der skulle de alle sammen lige vende sig til, at nu gælder der altså nogle lidt andre regler, for nu er der VM, I har inviteret hele verden. Så hver gang vi tog kameraet frem, ja, så stod der en sikkerhedsvagt, og der er mange af de her sikkerhedsvagter i Doha. Ikke lige så mange som i Kina, tror jeg, men der er virkelig mange. Og så er det sådan, at de skyder først og spørger bagefter. Altså først siger de, stop med at filme, og så bagefter spørger de, om man har tilladelse. Og vi viser for så vores tilladelse, den tror de ikke på, fordi sådan en har de aldrig set før. Det er en FIFA-akkreditering med en upgrade endda, som vi har fået, som gør, at vi kan filme over det hele. Men problemet er, at den besked om, at den virker, den er ikke nået ud til alle de her sikkerhedsfaktorer. Og derfor er det jo også misforståelser, når de ligesom stopper os, kan du sige. Men det viser selvfølgelig noget om, hvordan de er opdraget, hvad de er trænet til. Det er sådan, proceduren normalt er. Altså, hvis jeg normalt skal til Katar, og der ikke lige er VM, så skal jeg jo søge, jeg ved ikke, flere uger, flere måneder i forvejen for at få en tilladelse. De skal vide, hvad vi skal filme, og hvad det skal handle om, og så videre. Og sådan bliver det sikkert også, når VM er forbi. Men nu er der det her vindue, hvor der er nogle andre regler, og det er bare ikke noget ud til alle de her sikkerhedsfolk. Nu, når vi bliver stoppet, så er det lidt anderledes, fordi når sikkerhedsvagten kommer over og siger, hvad, I må ikke filme her, siger, åh, det må vi gerne. Jamen, har I tilladelse til det? Ja, det har jeg. Ej, det må I simpelthen ikke. Så er det, jeg siger, prøv at høre, jeg ved ikke, om du har set det der klip der, der er på nettet. Og så siger de...
Ved du ikke, hvem jeg er?
Så siger de, er det dig, der var med det? Ja, det var det. Jeg tænker, vi skal ikke igennem det en gang til, skal vi det? Det plejer at virke, så trækker de sig lige så langsomt tilbage, og så får vi lov til at filme, fordi de orker ikke rigtigt, at det er dem nu, der skal gå viralt i et klip live. Så de er lidt bange for mig.
Det er det, jeg skal gøre i Kina næste gang, jeg bliver stoppet, mens jeg står og taler live.
Præcis.
Det er mildest talt et anderledes VM og en anderledes sportsbegivenhed, end dem, du har dækket før, Rasmus. Til EM sidste år, for eksempel, var du i Amsterdam, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, når man dækkede EM i fodbold fra Amsterdam.
Og så. Det er altså... Ja, nu begyndte de at råbe mit navn, og det er selvfølgelig ikke det, vi skal handle om. Bare hyggeligt er det, men... Ja, hvad skal man sige? Jeg bliver helt rørt, og det siger jeg altså samtidig med, at jeg nu har fået stukket en fadøl i hånden, og det er lidt for tidligt, så jeg tror, jeg giver den videre til andre. Og nu bliver der sunget, om jeg kan drikke øl. Det kan jeg godt. Nu gør jeg det for første gang i mit liv på TV. Okay, skål.
Skål, og held og lykke i aften, Rasmus.
Men Rasmus, nu som redaktionschef på Udlandsredaktionen, så opfordrer jeg jo ikke ligefrem folk til at drikke i arbejdstiden. Men det her klip endte jo også med at gå viralt, og du fortalte mig engang, at det var først efter det klip, at det gik op for din søns venner, hvad du egentlig lavede, fordi de nok så lidt for lidt TV2 og lidt for meget TikTok, eller hvad de unge mennesker nu er på nu om dagen. Men det her klip, det var jo en af grundene til, at du og jeg jo af flere omgange diskuterede, inden du tog afsted, om man overhovedet kunne sende en krigskorrespondent ned for at dække en VM-slutrunde, fordi de andre gange, der har du jo gjort det som en del af folkefesten, fordi du elsker fodbold, fordi du er god til at snakke med mennesker og fortælle sjove historier og fede historier fra en begivenhed, som rigtig mange danskere interesserer sig for. Men den her gang, der var vi anderledes bekymrede for, hvad din rolle skulle være, blandt andet på grund af sådan noget som det her fadelsklip. Kan du ikke fortælle lidt om de overvejelser, du gjorde dig, og hvordan de overvejelser har påvirket den måde, du så har gået til den her slutrunde på, sammenlignet med nogle af de andre slutrunder, du har dækket?
Uanset hvilken slutrunde vi dækker, så sætter vi et kritisk lys på det land, der er vært. Altså i Rusland lavede vi et hav af kritiske historier. Det gjorde vi også i Brasilien om favela og kriminalitet. Vi gjorde det også i Sydafrika, og sådan kunne jeg blive ved. Det er jo en del af det, at invitere hele verden. Så kigger vi sådan lidt på det land, som vi nu besøger, og fortæller selvfølgelig også positive historier, ikke bare negative historier. Og det er sådan set bare min samme tilgang, jeg havde i forhold til Qatar. Jeg har ikke tænkt mig her at være hverken mere eller mindre kritisk, end jeg plejer. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Men når det så er sagt, så er det klart, at med den stemning, der er omkring det her VM, så er det ikke sikkert, at jeg ligesom skal stå med 1000 danske fans, hvis der var så mange, mens de råber katantolt, 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 drikke øl, og så lige bunden en fadbamse. Men det er klart, den glæde, jeg udtrykker der, den eufori, den løsslukkenhed, som alle ligesom viser i det klip, den er der ikke hernede, og den skal jeg heller ikke være bannerfører for. Så jeg er nødt til at forholde mig mere neutralt, når jeg er hernede, fordi altså, når man dækker det danske landshold, og nu er det jo ikke sportsdelen, jeg dækker, men det er jo et af de eneste tidspunkter, hvor at jeg ikke som journalist behøver at være tilstræbt objektiv. Jeg må gerne sige, at jeg holder med Danmark, fordi sådan er det, når det er fodbold. Og det må jeg også gerne sige i Katar, men det er ikke sikkert, at jeg kan vise det på samme måde, fordi, som I ved, det er en kæmpe debat derhjemme. Skal vi boykotte det? Skal vi ikke boykotte det? Og så videre. Og det skal jeg ikke stå midt i og tage stilling til som journalist, fordi jeg er tilstræbt objektiv i så meget, jeg overhovedet kan.
De danske fans, du møder i Qatar, de tilbyder dig næppe en fadøl på gaden, ligesom de kunne i Holland. Men hvad, hvordan beskriver de den oplevelse, de har med at være til VM?
Så meget speciel. I skal forestille jer, at øldrikning, det foregår jo på femstjernede hoteller. Og nu ved jeg ikke, altså, hvor mange gange I har boet på femstjernede hoteller. Jeg har da gjort det en hel del gange. Det er jo ikke der, hvor jeg løber skrigende og råbende rundt og synger fodboldsange. Altså, det virker lidt upassende. Og det er jo den stemning, der er på et femstjernede hotel, hvor de sælger øl i Katar. Så er der nogle fanzoner, som man kan tage ned i, men som et eksempel, da Danmark spillede mod Tunesien, ja, kampen den begynder kl. 16 lokal tid, der er øludskænkning fra kl. 19 i fanzonerne, så man kan godt gå derind og stå i virkelig, virkelig banehede og kigge lidt på noget musik, men der sker måske ikke så meget andet, og man kan ikke få slukket tørsten i sin favoritdrik, hvis man er rolig gerne, nemlig øl. Så det er bare meget anderledes, og i går skulle vi finde, da Danmark spillede mod Tunesien, en fest et eller andet sted. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi kan jo ikke filme inde på femstjernehoteller, det får vi ikke tilladelse til. Så der er ikke noget sted, hvor der er masser af danske roligans samlet, som står og råber og hygger sig og synger med på Vi er røde, vi er hvide. Det findes simpelthen ikke, kun i meget, meget små grupper. Og det er selvfølgelig helt anderledes end for eksempel Rusland, hvor vi jo var ude til roliganfester med hundredvis af mennesker i et gigantisk festrus. Det ser man ikke hernede.
Hvad så med de lokale katarer? Har de så i det mindste en fest?
Overhovedet ikke. Altså, jeg var overrasket over, må jeg sige, katarernes reaktion, da de selv spillede. Altså, vi sad nede i den lokale Souk Waqif, som også er en turistattraktion, og vi sad og så kampen, åbningskampen mellem Katar og Ecuador på vores iPad, og vi undrede os over, at der ikke sådan hængt fjernsyn op nogen steder. Altså for eksempel i Brasilien og Rusland, at på hver en restaurant var der jo en tv-skærm, så man kunne sidde og se fodbold, mens man spiste. Det er der ikke noget af. Der er ingen lille storskærm ude på det lokale torv osv. Og ikke nok med det, da vi sad og så kampen på iPad, så var der masser af Katar med Katar-flag og alt muligt andet udsmykning, som virkede som om de var fodboldfans og interesserede. De gik bare forbi. De interesserede sig ikke rigtigt for kampen. Og det bekræftede mig ligesom i, at for katarerne, og jeg skal jo ikke generalisere, der er helt sikkert også nogen, der går vildt op i fodbold, der er det her mere en begivenhed a la cirkus kommer forbi, og nu er der også, der er værter, end det er interessen for fodbold, der ligesom har skabt al den, kan man sige, kraft, de har lagt ind i at få VM her til Katar. Det er ikke interessen for spillet, det er interessen for begivenheden. Og det var også meget tydeligt til åbningskampen, hvor jeg, må jeg bare sige, aldrig har set noget lignende. Altså, i 12 år har man bygget op til den her fest, og så forlader tilskuerne kampen i pausen, Altså, så der er halvfyldt til en åbningskamp. Altså, det er jo helt afsindigt, forestil jer i København, i parken, at halvdelen af tilskuerne, de bare gik, fordi de tænkte, nu Danmark bagud, jamen, så bakker vi altså ikke op om os hold. Sikkert er en lortefest. Altså, lad os nu lige... det er lidt hurtigt at give op, vil jeg sige, altså, hvis man tager til fest, så tænker jeg, hvis de spiller de første par numre, de ikke er så gode, så behøver det ikke at betyde, at man slet ikke gider danse resten af aftenen.
Altså, der er jo relativt begrænset roligans til stede i Katar. Dels sikkert, fordi det er sindssygt dyrt, og du ved, det har været svært at komme til et hotelværelse, der var til at betale for penge. Men der er jo, kommer jo fans fra andre lande, og de har jo ikke på samme måde bekymrer sig omkring alle de her ting, vi har snakket om, altså migrantarbejdernes vilkår osv. Når du snakker med fans, som ikke kommer sådan fra det privilegerede Skandinavien, hvor meget fylder det så for dem?
Det, der er interessant at se, det er jo, at de fans, der fylder suverænt mere, det er jo migranter. Vi kan så diskutere egentlig, om vi skal kalde dem migranter, fordi der er også danskere, der arbejder her, men den synes jeg ikke rigtigt, vi kalder migranter. Men anyway, lad os kalde dem migranter. Det er jo folk, som kommer fra for eksempel Marokko, der er med til VM, Tunesien, som vi så, da Danmark spillede mod Tunesien. Altså, hvis I tror, at det er folk, der er fløjet fra Tunesien, hvor der er lige så langt fra, som fra Danmark til Doha, ja, så kan I godt tro om igen, det her det er et lokale, som bor her og arbejder her. Og de fylder jo gadebilledet, og for dem, der hele diskussionen og debatten omkring alle de her ting, vi debatterer i Danmark, fylder præcis nul. Den fylder ingenting. For de her migranter, der er det så utrolig stor en begivenhed, at de får mulighed for at være i nærheden af et verdensmesterskab i fodbold, at det tager alt opmærksomheden. Jeg oplevede, da vi stille var ude ved kampen, at jeg spurgte nogle tunesere, hvad synes I egentlig om debatten om de her armbind? De kiggede helt underligt på mig og tænkte, altså skal vi snakke om det nu? Altså, de har glædet sig så meget til den her kamp. Altså, det har de slet ikke... De kunne slet ikke få drejet deres hoved ind i den der retning. Altså, de forstod simpelthen ikke spørgsmålet. Og jeg har jo talt med også andre migranter fra for eksempel Indien, som sagde til mig, jamen prøv at høre, vi er jo taget til Katar for at arbejde på grund af VM i fodbold. Fordi at vi får muligheden for første gang i vores liv for at se Brasilien, vores helte, spille direkte for øjnene af os. Vi kan sidde ind på stadion og se det. Og de kan jo købe en billet for 100 kroner, migranter, hvis de er heldige og får en af de billigste. Det kan vi ikke. Det kan man kun, når man bor her i landet. Så for mange er det en gigantisk begivenhed. Og det kan godt være i Danmark, at der er en hel masse mennesker, der helt berettiget føler sig krænket på vegne af migranter. Men hvis I spørger migranterne hernede, så vil de sige til alle jer, der sidder derhjemme og tænker, nej, hvor er det nogle forfærdelige arbejdsforhold. Det vil sige, vi er helt enige. Men skal vi ikke diskutere det på et andet tidspunkt, fordi vi vil faktisk godt til fodbold.
Ja, der vil jeg altså også godt lige komme med et lille indspark, fordi når man har været i Kina igennem mange år og besøgt mange af de her fabrikker med sådan nogle boligområder, hvor migrantarbejdere, det er jo så interne migrantarbejdere fra de fattigste provinser i Kina, som så kommer ud til kysten eller ned til Sydkina og arbejder. Hvordan de bor og lever, det er jo fuldstændig samme boligforhold som dem, vi ser i Katar, og skal vi bare lige kigge i nakken af vores tøj, eller se, hvor vores iPhone og vores computer osv. er produceret, ikke? Og det taler vi ikke så meget om, og det er bare derfor, det bliver en lille smule... det bliver sådan lidt...
Sig det bare, Christina, sig det bare.
Jamen, jeg synes, det er sådan lidt patetisk, at man simpelthen boykotter Katar ved ikke at vil se det i sit fjernsyn hjemme i sin egen stue, fordi det gør bare en helt vildt stor forskel. Der er jeg nødt til at sige, at med det, jeg har set igennem årene i Kina, det eneste, der gør en forskel, det er, hvad du gør med din pengepunkt. Så hvis forbrugerne siger, at vi vil ikke købe iPhone, fordi de er produceret under nogle dårlige forhold på fabrikker i Kina, hvor der i øvrigt lige i dag er protester på en fabrik med 200.000 ansatte, fordi her under coronarestriktionerne, der har de simpelthen været indespærret på fuldstændig urimelig vis, og har ikke kunne få mad nok, og jamen, har været fuldstændig begrænset i deres frihed, har ikke fået det i overtidsbetalinger, de er blevet lovet osv., Og det er jo bare, hvis du gør en forskel, jamen så skal du lade være at købe de produkter, der er produceret på den måde. Om du sidder og ser det hjemme i dit eget fjernsyn, jeg ved ikke, hvor meget forskel det gør, for at være helt ærlig.
Nej, og altså, jeg tør godt sige det ord, som du ikke tog i dit mund, Christina, hykleri.
Ja.
Er det sådan, resten af verden ser på os? Vil kineserne ser de sådan på os, hvis vi slukker vores fjernsyn og ikke vil se et VM i fodbold?
Jamen, de er bare... altså, der er selvfølgelig folk i Shanghai, som jeg taler med, som læser New York Times, ligesom jeg gør, som læser en stor artikel om de her tusindvis af migrantarbejdere fra Nepal, der kom hjem i en kiste fra Katar osv. Og det kan vi så tale om. Og så er der millioner af kinesere, som overhovedet ikke tænker på de her ting. De tænker nemlig, ligesom Rasmus siger, wow, der er en mulighed her, der sker noget i Katar, der skal bygges en masse stadion, der er noget arbejde, og der er en spændende begivenhed, man kan være med til. Og for Kina, det der virkelig fylder på sociale medier, det som man taler om nu, dem som ikke måske nødvendigvis interesserer sig for fodbold, jamen de er stolte over, at det, Kina, kinesiske brands er simpelthen de største sponsorer, som I også har lagt mærke til dernede. Altså Mengniu, som er sådan Kinas svar på Arla, kæmpe mejerigigant, Hisense, som producerer TV, altså al mulig elektronik. Og de har jo globale ambitioner, men det er klart, at de fylder meget, fordi de gerne vil gøre sig lækre over for kinesiske forbrugere, det er klart. Men jeg synes også, det er interessant, at der er rigtig mange statsejede kinesiske virksomheder, som har været med til at bygge de her stadion dernede. De der busser, som du sikkert kører rundt i nogle gange, Rasmus, som er sådan nogle shuttlebusses ud til forskellige venues, det skulle være elbusser fra Yutong i Kina. Og det er jo sådan nogle historier, de booster ud på alle... statsmedier i Kina, fordi det er jo sådan noget, der gør folk stolte over, at den anden diskussion, jamen, den er der bare ikke.
En af grundene til, at man jo også placerer de her store sportsbegivenheder rundt omkring i forskellige lande i verden, det er jo også fordi, man håber, at man igennem sporten kan være med til at åbne nogle døre. Altså, at lande som Sydafrika for eksempel kan få lov til at vise, at de er altså kommet et godt stykke vej siden apartheid. Hele verdens øjne retter sig pludselig mod det her land, som så forhåbentlig også får en masse gavn af det. Katar har fået fodboldstadioner, som de måske ikke skal bruge til så meget, men de har også fået en metro. De har fået en masse hoteller, som måske kan gavne landet down the road, også når VM er forbi. Det var jo også det, man sagde i forbindelse med både sommer og vinter og OL i Kina, Christina, at det her, det var Kinas åbnede sig op for og inviterede hele verden indenfor. Oplevede du så, at Kina er blevet et bedre land, hvis man sådan kigger på det i vestlig forstand, af at have sådan nogle store sportsbegivenheder?
Nej, det er det helt korte svar, men som jeg var inde på tidligere, så havde man den der fornemmelse i starten af nullerne op mod sommer-OL i 2008, af at der var lidt mere frihed, der var lidt mere ytringsfrihed, der begyndte at komme sociale medier, hvor kineserne fik en stemme, men da Xi Jinping kom til magten i 2010, der var der rigtig mange sociale oprør rundt omkring i Kina, og jeg tror simpelthen, at der var det bare det vigtigste, det var at få stabilitet, få styr på landet, og få stoppet alle de der protester, som jo kunne ende med at omstyrte regimet. Så vi har egentlig bare set, at civilsamfundet er blevet mere og mere kontrolleret. Der er mindre ytringsfrihed. Det er blevet meget sværere at være journalist i Kina, end det var tidligere. Selv græsrodsorganisationer, som arbejder for at forbedre miljøet og arbejder med sådan grønne dagsordner, de kan dårligt nok åbne en bankkonto, fordi der er lavet nye regler for at begrænse dem i deres færden. Så man kan sige, og herop mod vinter-OL, der tror jeg ikke engang, Kina stort set har ulejlighed så med at gøre løfter omkring, at man ville gøre arbejdsvilkårene lettere for journalister. Mig bekendt har de ikke lovet, gjort nogen løfter af den, i den stil. Og det har de heller ikke gjort. Og ikke desto mindre, så har de igen bygget en masse stadioner, og de har genbrugt nogle af de gamle fra 2008, som de har lavet om. Så har de udviklet skisportsområder sådan ret tæt på Beijing og lavet nye højhastighedsruter, således at man nu, hvis man bor i Beijing eller nogle af de forsteder omkring, kan tage et højhastighedstog, så på 45 minutter står du ude i et skisportsområde. Og det er jo sådan noget, som almindelige kinesere, i hvert fald dem, der har råd til den slags, sætter stor pris på, så de har jo fået noget ud af det. Jeg tror, man er mere tilfreds med den måde, den kinesiske regering har gjort det, end jeg oplever det, eller det, som jeg hører fra Katar, hvor det er sådan lidt, hvad skal man med alle de stadion bagefter? Der virker det, som om kineserne trods alt har tænkt på, at det skal skabe værdi for befolkningen. Og det gør det jo, når man fremavler en hel... Altså, Kina havde jo ingen skisportstradition eller vintersportstradition, og det har man jo igen sat på skoleskemaet. Man har åbnet indendørs skiscentre, man har udviklet hele skisportsområder, nye togforbindelser osv., så det hele har fået et kæmpe boost, og det er jo blevet en ny milliardindustri, der beskæftiger sindssygt mange mennesker. Og jeg har selv været ude at stå på ski med kineserne der op til vinter-OL og tale med dem om det, og de var meget begejstrede, fordi det er en mulighed, de ikke tidligere har haft i Kina.
Så altså ikke sådan, hvis vi skal opsummere, ikke sådan de store forhåbninger til, at Katar om 10-20 år er et demokrati, hvor de er glade for regnbueflag og journalister. Og jo også, synes jeg, en interessant pointe fra dig, Rasmus, og fra dig for den sags skyld, Christina, at den her kritik af menneskerettigheder og pressefrihed, manglende pressefrihed, migranternes forhold og sådan noget, det er måske nok en hobby, som primært bliver dyrket i de lande, der har penge til det, hvor resten af verden, de nyder mere at se fodbold. Jeg tænker, at nu det handler om fodbold, så tænker jeg lige, vi runder af med at drille dig en lille smule, Christina Bortrup. For jeg har et klip, som er fra 2017, hvor du kommer med din forudsigelse om fremtiden for kinesisk fodbold. Det kan jeg simpelthen ikke dybe mig for, at vi lige skal spille.
Du er drønsikker på, at de godt kan nå deres mål. Hvorfor er du så sikker på det?
Det er rigtig, rigtig farligt at undervurdere kineserne, også selvom de faktisk ikke har en fodboldkultur. Men det er ret overbevist om, at de får. Og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis det også lykkedes dem at vinde VM i fodbold, fordi de har pengene og viljen til at føre de her strategiske ambitioner ud i livet.
Og så må vi se, om du får ret, Christina Bortrup. Tak skal du have.
Christina, er du stadig lige så skråsikker på det i dag? De er jo ikke engang med til VM, Kina.
Ej, og de ligger og skraber nede som nummer 79 eller 80 eller sådan noget på verdensranglisten, så det går ikke særlig godt. Og kinesisk fodbold har jo efter en periode med mange investeringer, hvor de har jo købt nogle af de dyreste spillere i verden, og klubber, der bare væltede sig i penge, så man bare kunne bygge de vildeste faciliteter og ja, de bedste spillere, man nu kunne lokke til Kina osv., Så er det gået lidt galt her under pandemien, så der har simpelthen ikke været spillet kampe i lange perioder, spillerne har ikke fået deres penge, og så jeg vil sige, vi ser lige nu et dyk, men jeg vil stadigvæk sige, jeg har mange gange været skeptisk i forhold til, kunne Kina blive verdensførende inden for ditten eller datten, og de har altså for vane at nå deres mål, og der er lang tid til 2050.
Rasmus Sandholm, jeg kunne høre, det ringer på din hoteldør. Jeg tænker, at du skal ned og være gæst på endnu en international tv-station, eller måske vores egen. Tak, fordi I var med, Christina Bortrup og Rasmus Sandholm, og tak, fordi I ville tale med mig i dag. Programmets redaktør var Joachim Saxtorp Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved i Korrespondenterne igen i næste uge.
Har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.